Professor van der Merwe, jy het onlangs op 'n baie interessante konferensie oor bariatriese chirurgie, het jy vertel hoe groot die probleem van oorgewig nou in Suid-Afrika is en dat dit nie net begin by groot mense nie, maar selfs by kinders. Kan jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
Marie, ek dink ons het redelike ontstellende statistieke in 2014 gedateer onder ons jong kinders, dogters vooral, in vergelijking met 1985, het ons nou een gewigstoename gesien van een gemiddelde 48,6 kilogram. Dit is nou voor ons dogters so om en by 9 jaar oud tot 12 jaar oud, tot by 59,8 kilo's. Nou dit is amper 12 kilogram verhoging in hulle gewig. Wat ontstellend vir ons was, was dat onder ons seuns het ons 'n geweldige afname gesien aan plofkrag en hulle vermoë om te spring. Dit het gepaard gegaan met 'n iets wat kleiner gewigstoename, ongeveer 2 kilo's van 1985 af, maar dit is baie duidelik dat hulle plofkrag wat gekoppel word aan hulle spiermassa, wanneer ons dan praat van plofkrag, bedoel ons dat daai altyd die medisyneballe wat jy van jou bors af moes druk, die 2 kilogram bal, het geweldig verswak van 1985 af tot 2014 en hulle vermoë om die 3 sprong te doen, het ook geweldig afgeneem.
So, dit is baie ontstellend. Met ander woorde, die jonger generasie raak nie net vetter nie, maar hulle raak ook swakker.
Hulle raak onfiks en hulle blootstelling aan fisiese uitdagings is nie genoegsaam om vir hulle 'n goeie spiermassa te skep. Nou moet ons baie goed onthou dat hoe beter jou spiermassa ontwikkel word as jy 'n kind is, hoe meer waarskynlik is dit dat jy obesiteit as 'n volwassene sal kan teenwerk, want jou basiese spiermassa is wat gaan bepaal hoe vinnig of hoe stadig jou metaboliese spoed sal wees as jy 'n groot mens is.
Ons gaan nou weer terug oor die metaboliese spoed, hoe dit werk en wat mens daaraan kan doen, want baie mense glo ook mos dat hulle kan 'n pilletjie drink om hulle metabolisme te versnel, terwyl dit eintlik sekerlik nie so eenvoudig is nie. Maar kan jy net ook vinnig iets sê oor die gemiddelde ouderdom waarop tipe 2 diabetes nou tevoorskyn kom, juis omdat mense dalk meer oorgewig is as voorheen?
Weet jy, in die jare wat ek my opleiding gedoen het, was het 'n absolute rariteit om 'n tipe 2 diabetes te diagnoseer in die hospitaal voor die ouderdom van 45 jaar. Dit was gemiddeld die ouderdom wat ons gesien het, waarop die oorgrote meerderheid van die pasiënte na die kliniek toe gekom het vir 'n nuwe diagnose. As ons kyk na die nuutste statistieke, is daar 'n geweldige toename, amper tot 40% van ons nuwe diabetes wat nou gediagnoseer word, word gediagnoseer so jonk as 20 tot 25 jaar en daar's ook kinders so jonk as 9 jaar oud wat nou gediagnoseer word met tipe 2 diabetes. Nou natuurlik, dit is 'n geweldige, belangrike gesondheidspunt om in gedagte te hou van ons ekonomiese behandeling af vir die eenvoudige rede dat hoe langer jy met tipe 2 diabetes voortgaan, hoe groter en hoe groter word die kans dat jy komorbiditeite gaan ontwikkel na 'n verdrag van omtrent 10 tot 12 jaar. So as jy 'n groot mens het wat op 20 jaar al 'n tipe 2 diabetes het en behandel word, is daar 'n goeie waarskynlikheid dat teen 30, 35 jaar ons gaan sit met komplikasies soos nierversaking, hartaantasting, selfs 'n gangreen van die ledemate en so aan.
Suid-Afrika is ook een van die lande wat die hoogste persentasie het van mense wat oorgewig is. Ons kompeteer nou al sterk met Amerika en selfs met Engeland.
Ja, veral onder ons vroulike populasie. Die vroulike populasie oor die ouderdom van 22, Marie het absolute skokkende statistieke gewys in die Lancet joernaal wat nou gepubliseer was 'n paar maande terug. Dit is 'n baie prestigious joernaal in die sin dat hy 'n geweldige hoë impakfaktor het en hulle het gekyk na verskeie lande. Inteendeel, daar was 33 lande wat deelgeneem het aan hierdie spesifieke ontleding van statistieke en ons vroulike populasie het gewys dat ons nou sit op 'n obesiteit en dit is nou 'n BMI 30 en bo van 42%, maar dit is absolute skokwekkende statistieke waarna ons kyk.
Met ander woorde, ons het 'n reusagtige probleem in Suid-Afrika. Wat vir my baie interessant was op die konferensie is dat jy gesê het dat dit nie net bloot 'n kwessie van wilskrag is om te begin om op 'n dieet te gaan of om gewig te verloor nie, maar dat dit baie meer kompleks is as dit. Ook is daar onlangs verwys dat dit is eintlik eerder 'n eetverslawing pleks van 'n kosverslawing wat die groot probleem dalk beter omskryf. Kan jy bietjie vir ons verduidelik hoe werk dit dat mens nie versadig voel nie en net wil aanhou eet?
Marie, ek is so bly jy het hierdie vraag gevra en nou gaan jy baie geduldig met my moet wees want ek wil baie graag vir die publiek stapsgewys deur die hele proses verstaan dat daar 'n groter duidelikheid kom want ek dink tog dat opvoedkundige inligting ons land se krisis tot groot voordeel gaan wees. Kom ons begin by die basiese ding. Jy sit met 'n oorgewig massa. Kom ons sê jy's 5 of 10 kg oorgewig. Wat die liggaam nou doen is dat hy respondeer onmiddellik deur sekere hormone af te skei. Die een, ek dink waarvan die publiek dalk die meeste bewus is, is insulien, maar die ander een is leptin. Beide word deur die vetweefsel afgeskei, maar insulien word natuurlik ook deur die pankreas afgeskei. Nou moet ons ook onthou dat daar ander organe in die liggaam is wat nou 'n bydraende rol begin speel oor die volgende stap wat gaan kom en dit is hoe gaan die appetitbeheer nou volg. Daar's syne wat gaan kom uit die lewer, daar is syne wat gaan kom uit jou maag-darmkanaal. Hulle word deur of 'n senuweebaan gelei na die deel van die brein wat al hierdie syne moet reguleer en integreer of hulle word deur hormonale syne na die brein toegestuur. Kom ons fokus nou net vir 'n oomblik op leptin en insulien en veral op insulien want ek dink daar was baie oor die laaste tyd gesê oor insulien en insulienweerstandig. In die sentrale deel van die brein het insulien in werklikheid die vermoë om appetit aan te wakker. So jou gewig neem toe, jy skei 'n bietjie meer insulien af in die pankreas, jy skei ook 'n bietjie meer leptin af uit jou vetweefsel. Die boodskap gaan uit na die brein toe. Die leptin is veronderstel om sekere hormone wat in die brein hierdie integrasie beheer af te skakel. Die insulien wakker eintlik appetit aan. Kom ons veronderstel jy kom nou op daai punt waar jy weerstandig word, want almal verstaan nou al dat daar 'n punt kom waar jy weerstandig word teen beide hierdie hormone as gevolg van sekere faktore wat verkeerd gaan in die metabolisme van die liggaam. As jy net 10 weerstandig word, dan het jy nou nie meer die vermoë om 'n sekere hormoon in die brein wat neuropeptied Y is, af te skakel nie. Nou neuropeptied Y is eintlik die enigste faktor in die brein wat die vermoë het om eet in die mens aan te wakker. As jy kyk na insulien, as jy weerstandig geword het, moet jy eintlik streng gesproke nou die vermoë het om jou eetvermoë sentraal af te skakel. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons nie moet te smous loop met hierdie konsep van insulienweerstandigheid laat jou eet nie. Dit is eintlik inteendeel andersom. Daar is sekere ander hormone wat van die maag-darmkanaal afkom. Ek dink die een waaroor daar die meeste gepraat word op die oomblik is glucagon-like peptide 1. Ons noem dit sommer vir die publiek se onthaalbe vinnig GLP-1. GLP-1 het letterlik 'n minuut tot minuut uitwerking op daai gedeeltjie van die brein wat jou appetit van minuut tot minuut moet beheer. So daar is 'n baie komplekse interaksie tussen die syne wat kom van die vetweefsel af en van die gastro-intestinale kanaal. Nou hoe beïnvloed dit ons as mens? In die mens het ons 2 groot regulerende meganismes van appetit. Daar is daai meganismes wat oor 'n lang termyn plaasvind. Ons noem hulle die hedoniese eetmeganismes. Met ander woorde vir die publiek se onthouwe, dit is daai meganismes wat jou laat eet vir die lekker, al weet jy, jy is nie veronderstel om dit te doen nie.
So dit is jy eet omdat dit lekker is, nie omdat jy noodwendig honger is of omdat jy die kos nodig het nie.
Absoluut, Marie. Nou, daai gedeelte van ons gedrag is gekoppel aan ons eetpatrone wat gewoontevormend word. Dit is nie 'n verslawing nie. Ons moet heeltemal wegkom van hierdie konsep van ek is verslaaf aan suiker. Daar's in geen literatuur ooit bewys dat jy verslaaf raak aan 'n sekere kossoort nie. Maar wat wel gebeur is dat ons gedragspatrone wat vir ons 'n tevredenheid skep, 'n sekere gedeelte van die brein wakker maak. As jy dit herhaaldelik doen van kindsbeen af en ons weet ek en jy weet dat dit gebeur op sosiale geleenthede, dit gebeur as ons goed vier, dit gebeur as ons hartseer is, dit gebeur as ons opgewonde is, dan lê die brein 'n sekere gedragspatroon vas. Ons noem dit 'n chunk of behavior. Daai bondel, as ek dit dan so kan noem, Marie, word in die limbiese stelsel van die brein gestoor. En volgende keer as jy weer 'n ontsteltenis het of opgewonde is of hartseer is of iets wil vier, dan word daai hedoniese gedeelte van die brein, daai lekkerkry deel van die brein word gestimuleer en daai blok van gewoonte, daai chunk wat ons gestoor het, word onmiddellik geaktiveer en voordat jy dit weet, het jy iets geëet wat jy eintlik nie wou geëet het nie en wat jou appetitsenter wat heeltemal op 'n ander plek in die brein lê, glad nie vir jou gesê het, maar jy moet dit nou gaan doen nie. En dit is waar dit so moeilik word om die proses om te keer. Dit is geweldig moeilik om daai blok van geheue uit die brein uit om te keer en dit is hoekom mense so geweldig sukkel met gewone dieetkundige riglyne en wat ons noem lewenstyl gedragpatrone, want daai blok moet ontskry word.
Voordat jy verder gaan, jy het 'n baie interessante skuifie gewys by die konferensie van hoe muise gedrag verander het en dit was baie interessant om eers te sien hoe hierdie chunk eintlik so half ek wil amper sê buite die brein lê en hoe dit al hoe dieper en dieper in die brein ingebed word en dit was amper vir my 'n metafoor van hoe die gedrag, hierdie gedrag wat jy dan aanleer, jou gewoonte al hoe dieper en dieper in jou brein neergelê word en met ander woorde al hoe moeiliker weer uit jou brein uit sal kan gaan.
Maar jy het dit so mooi beskryf. Ek kon dit nie beter verwoord het nie. En dit is waarom ons soveel aandag moet gee aan ons jeug en wat ons hulle moet leer. Want die tyd wat jy uitkom by 'n volwasse stadium is daai imprinting, daai chunk, daai blok wat jy gestoor het in die striatum van die brein is so diep ingewortel dat om daai patroon om te keer word geweldig moeilik en dit is dan wanneer ons begin sê nou moet ons kyk na mediese intervensie want duidelik kan jy nou besef dat jy kan nie net met 'n gewone intervensie daai probleem oorkom nie en dit is wanneer mense moet begin kyk na die opsie van metaboliese chirurgie en waarskynlik hopelik in die toekoms veilige medikasie wat hulle kan help om hulle hormonale prosesse sodanig te verander dat dit hulle kan bystaan om daai chunk te omskryf.
Wat is dan die tweede meganisme wat in jou brein gebeur wat vir jou sê om te eet?
Dit is nou wat ons noem jou homeostatiese gedeelte van jou eetsentrum en dit lê op 'n klein plekkie in die brein, maar jy kan nie glo dat so klein areaatjie van die brein sulke dramatiese werk kan doen, letterlik op 'n minuut tot minuut, uur tot uur basis. Daai klein gedeeltjie is wat ons noem die hypothalamus en tot 'n mate is daar ook syne wat na die breinstam toe gaan, maar kom ons vir die doeleinde van die gesprek noem dit dan net ons hypothalamiese eethap. Daai klein sentertjie in die brein ontvang dan van die gastro-intestinale kanaal af beide deur hormonale meganismes en ook deur senuweeimpulse want jy moet nou onthou as jou maag klein en leeg is Marie dan word daar 'n sekere sein deur ons senuweekanale na die brein te gestuur om te sê maar wag 'n bietjie my brein het 'n sein ontvang om te sê eintlik is my maag baie leeg daar's nie trek reseptore wat geaktiveer was nie. Maar daar is ook baie belangrike hormonale afskeiding van die maag-darmkanaal af, soos ek dit wel gesê het, ghrelin, GLP-1 en so aan. En hulle kommunikeer hormonaal met daai klein gedeeltekie in die brein letterlik op 'n minuut tot minuut basis om te sê, weet jy wat, ons is honger of ons is nie honger of ons het wel kos nodig of ons het nie wel kos of my metabolisme het vertraag of my metabolisme is vinniger as jy byvoorbeeld geoefen het, dan kan dit aanvoel die metabolisme is vinniger of stadiger. En dit is 'n geweldige komplekse klein sentertjie in die brein. En ons weet vandag dat die homeostatiese gedeelte van die brein staan ook onder ons hedoniese eetpatroon. Met ander woorde, ons ontvang ook impulse van daardie voorkwap af om te sê, oh, weet jy wat, kom ek verwar jou 'n bietjie. Ek gaan nou vir jou 'n impuls uitstuur om vir jou te sê, eintlik moet jy gaan eet vir die lekker kry. En dit is wanneer daai gedragspatroon vir die pasiënte onuithoudbaar word, waar hulle vir jou sal kom sê, dokter, maar ek is altyd honger, maar hulle verstaan nie dat hulle honger is, omdat hulle hedoniese seine ontvang, eerder as om hormonale seine te ontvang. En weer eens, as ek dan terugkom na die behandelingsstrategie, Marie, wat ons dan doen met metaboliese chirurgie en medikasie, is om te sê, maar wag 'n bietjie, ons kan hierdie homeostatiese kliertjie verander dat hy kan staan teen hierdie hedoniese impulse. Met ander woorde, ons versterk sekere seine terug na die brein toe en ons wakker hulle aan en ons sê vir die klein brein, jy kan 'n bietjie weerstand gee hier teen hierdie hedoniese impulse wat gaan inkom.
Kan mens dit net regkry deur chirurgie? Of is daar medikasie, of is daar psigiatriese behandeling? Wat is die meganismes om weer die homeostatiese, die hypothalamus, daai appetitsenter weer te bemagtig, bo die hedoniese sentrum?
Dit is 'n baie goeie vraag, maar op hierdie stadium is die beste manier om dit te omskryf of dit te herskryf met metaboliese chirurgie. Ons werk baie hard wêreldwyd aan sekere medikasies, want natuurlik omdat ons nou 'n voorbeeld het van wat kan gebeur met metaboliese chirurgie, weet ons watter hormone om te versterk. Ons het baie kliniese lesse geleer uit hierdie chirurgie wat ons gebruik en ons werk baie hard wêreldwyd om nou die medikasie te probeer vervaardig wat dit kan copycat, as ek dit so kan stel. Maar waar dit belangrik word is om te sê, ons moet ook werk doen aan die hedoniese kant, want as ons daai kant van die skaal kan swakker maak, dan natuurlik uiteraard gaan die effek wat ons hê op die hypothalamus soveel te beter wees. Nou waar begin 'n mens daarmee? En dit is hoekom kinderoorgewig vir my so na aan die hart lê. Ons moenie toelaat dat ons in ons jeug 'n situasie skep waar ons daai blok van gedrag in ons kinders se breine permanent inwerk, want dan moet al daai werk weer deur sielkundige behandeling en gedragsmodifikasie en waarskynlik ook dalk deur medikasie en chirurgie teen die tyd wat hulle volwassenes is weer geherprogrammeer word.
Kan psigiatriese behandeling of sielkundige behandeling help om hierdie hedoniese gedragspatroon te breek? Hoe suksesvol is dit? Het julle ondervinding daarmee?
Ons sê altyd dat dit met 'n deel vorm van alle forme van oorgewigbehandeling, maar natuurlik, hoe meer plasties die brein is, en by plasties bedoel ons hoe meer die brein nog die vermoë het om te herskryf, hoe beter gaan jou kans wees. En ons grootste sukses is in ons jong populasie. Met ander woorde, as jy 'n jong kind kan vat en jy kan hulle omgewing beheer, met ander woorde, jy moet hulle in groepsterapie plaas saam met die ouers, saam met die gesin, saam met die omgewing, saam met die skole, saam met wat gebeur in ons makrokosmos, moet ons die plastisiteit van daai brein se vermoë gebruik om daai limbiese stelsel te herskryf. Hoe ouer jy word, en 'n mens kan nooit sê dat daar is nie 'n kans nie, daar is omtrent 5% van die oorgewigbevolking waar jy wel hierdie doniese eetpatroon kan breek met baie intensiewe gedragsmodifikasie terapie wat sekere sielkundiges gebruik. Maar dit is 'n lang pad wat jy loop. Dit kan tot 2 tot 3 jaar van hierdie tipe behandeling verg voordat daar 'n sukses gaan wees en die suksessyfer hoe ouer jy word, word al hoe swakker.
Hey, dit is nou nie lekker nuus om te hoor nie. Mens wil so graag amper beheer van jouself kan neem deur vir jouself te sê ek het nou besluit ek wil gewig verloor en van vandag af gaan ek nou nie meer dit eet nie of ek gaan die regte dinge doen. So dit is nie so maklik soos dit nie.
Dit is nie so maklik nie, maar Marie, ek dink daar's altyd 'n positiewe boodskap saam met alle negatiewe boodskappe. Ons moet die navorsing tegnieke wat ons tot ons beskikking het en die uitkomste wat ons het van daai navorsing moet ons nou gebruik om te kyk hoe kan ons hierdie epidemie hokslaan. Ons weet waar die antwoorde lê. Dit is net 'n kwessie van hoe gaan ons die politieke wil skep om dit te implementeer.
Met ander woorde, jou pleidooi is steeds dit moet van kinderjare af met die regte dinge gebeur.
Kinderjare Marie en ons moet verantwoordelikheid vat op baie vlakke. Ons moet verantwoordelikheid vat op skoolvlak, op ouervlak, op regeringsvlak, op ons makrokosmos vlak. Dit is vir my byvoorbeeld op 'n persoonlike vlak totaal onaanvaarbaar dat daar vending masjiene staan in skole, dat snoepies gemorskos aan ons kinders verkoop, dat ouers dit regverdig om vir hulle kinders gaskoeldranke te gee en wegneem eetes en dat daar geen vorm van aanmoediging is om hulle aan sport te laat deelneem nie. Ons moet daai vlak van kennis uitbrei om te sê ons het 'n kollektiewe verantwoordelikheid om hierdie epidemie in Suid-Afrika om te draai want ons weet hoe dit kan wees.
Ek stem 100% met jou saam. Ek wil net vinnig weer terugkom met bariatriese chirurgie. Is dit dan met ander woorde as jy die bariatriese chirurgie doen en ek bedoel ek wil nie hierop propageer dat almal nou 'n maarmaak operasie moet kry nie, maar vir die mense wat dan ernstig obees is en al baie jare lank sukkel, wat presies is daai meganisme wat gebeur met die bariatriese chirurgie wat dan hierdie hedoniese sentrum se mag so bietjie breek?
Ons is baie suksesvol Marie om GLP-1, ghrelin en PII tot 'n baie groter mate funksionaliteit te gee in die hypothalamus. Dit is juis hoe die chirurgie ontwerp was. Baie mense besef nie dat die navorsing agter hierdie chirurgie in Swede begin het 25 jaar gelede al. Dit is 'n leeftydse navorsing agter hierdie peptiede en hormone om te kyk presies hoe met die chirurgie gebou word om vir hulle hierdie versterkte terugvoer na die brein te gee. Dit is nie 'n kwessie van die chirurg gaan in en hy maak net hier of daar 'n slytjie of hier of daar 'n patch en ons hoop vir die beste nie. Ons weet presies watter gedeelte van die maagdarmkanaal aangespreek moet word om hierdie fyne deur te gee. En natuurlik die chirurgie maak ook gebruik van die neurone impulse om na die brein ander syne te stuur. Maar Marie, ek dink 'n mens moet ook nie na hierdie chirurgie langer verwys as 'n maarmaak operasie. Daar's baie van ons pasiënte, amper helfte van ons pasiënte wat kom aanklop by ons deur, suiwer om ontslae te raak van suikersiekte. En nou is die interessante ding is dat ons suikersiekte tot 'n einde kan bring in die oorgrote meerderheid van ons pasiënte binne 24 tot 48 uur en dit is suiwer as gevolg van daai vinnige omskakeling van die hormone wat ook impulse nie net na die brein toe stuur nie, maar ook na die pankreas toe stuur en onmiddellik is daar 'n totale ander meganisme van gewaarwording in die hypothalamus en daar is van ons pasiënte wat op tot soveel as 200 eenhede insulien is tot tyd en wyl die chirurgie gebeur en dan 'n week later huis toe gaan op geen insulien.
Watter persentasie bly in hierdie remissie?
Die oorgrote meerderheid wat remissie bereik, amper 98% sal in remissie bly solank as hulle bereid is om die proses van opvolg daar te stel, sodat ons kan seker maak dat hulle bly op die regte pad en dat hulle nie begin desgee aan die impulse van hulle omgewing nie.
As hierdie chirurgie kan help vir iemand met tipe 2 diabetes, kyk hulle dan ook steeds net na mense wie se BMI hoër as 30 is, of sal hulle dit ook doen vir mense wat nie heeltemal so obese of oorgewig is nie?
Marita, was pragtige studies gedoen op 'n laar BMI 25 tot 30 waar hulle gekyk het wat die uitkomsyfer is en dit is nie so effektief nie. Daar is 'n persentasie van die pasiënte wat wel 'n ommekeer veroorsaak, maar dit is uiteraard omdat daai hormonale afwykings wat jy kry op BMI 25 tot 30 nie so uitgesproke is soos dit sal wees vir mense op 'n BMI 30 en bo nie. So 'n mens moet altyd eerlik wees oor die uitkomsdata en sê ja, daar is 'n kans dat jy remissie kan kry, maar die kans op remissie is heel wat swakker om en by 67% in vergelyking met 'n amper 98%.
Dit is aan die einde van hierdie eerste aflewering in hierdie reeksie van 2 waar professor Tess van der Merwe vir ons verduidelik hoe ons aptydsentrum in die brein werk en watter impulse dit reguleer en beïnvloed. Ek wil net so vinnige opsomming in my eie taal gee oor wat professor Tess van der Merwe vandag verduidelik het. Kom ons begin by die brein se deel. In jou hypothalamus, jy kan maar sê dis ergens hier in die middel van jou brein, is daar 'n piepklein sentrumpie wat mens kan sê dis die aptyd en versadiging sentrum. Stel jou voor hierdie sentrumpie is 'n dirigent wat op 'n podium staan en 'n orkes dirigeer maat vir maat. Met ander woorde, soos wat die seine van die maag, van die pankreas, van die lewer en van oral in die spysverteringskanaal afkom en die brein bereik, of dit nou via hormone is wat dit bereik, soos insulien, grelin, gliptin 1, allerlei hormone met vreemde name, of via die senuweestelsel wat dit impulse stuur vanaf die maag, want as die maag rek of nie rek nie, dan stuur dit impulse na die brein toe wat sê, o, hier is nou kos in my maag, of o, is nie kos in my maag nie en ek is nou honger. En hierdie dirigent dirigeer hierdie orkes maat vir maat in die fynste besonderhede om seker te maak dat jy eet wanneer jy honger is en dat jy ophou eet wanneer jy versadig is. En alles behoort in presiese balans te wees. En jy behoort presies jou ideale gewig te wees. Maar nou kom daar 'n regte gremlin in. En dit is gewoonte. Mens begin deur gewoonte te eet al is jy nie honger nie. Net agter die lekker aan of omdat jy emosioneel is of omdat jy hartseer is of omdat jy bly is en daai boodskappe gaan lê hier voor in die frontale deel van die brein. En wat dan mettertyd gebeur daai boodskappe in daai gewoonte gaan lê al hoe dieper en dieper en dieper in die brein en dan begin hierdie groot gremlin vir die dirigent te sê hoe om sy orkes te dirigeer en dan kan die dirigent ook nie meer sy orkes mooi dirigeer om mooi musiek te maak nie en alles loop skeef. Maar ons gesels volgende week verder oor hierdie baie interessante onderwerp.